Vieraani on tänään piintynyt ja innostunut ja innostava merimiespappi Timo Lappalainen, joka on kehitysyhteistyön palvelukeskuksen toiminnanjohtaja. Me tuossa jo pariin ajankohtaiseen haasteeseen tai tapahtumaan tartuimme, mutta kyllä kai meidän on, Timo, välttämätöntä jollakin tavalla käsitellä myöskin tätä veronkierron tilaa, joka nyt tutkivan journalismi, niin sanotaan, en tiedä oliko se tutkiva journalismi vai oliko se sovittu juttu, mutta joka tapauksessa paljastui tämä hirvittävä sekasotku ja vyyhti, miten veronkierron kautta Suomelle on aiheutunut paljon kustannuksia. Mitä tämä herätti, tämä uutinen sinussa?
Mä olin tosi iloinen. Tosi iloinen, että se Panama-keissi tuli esille, ja näitähän on vähän kerrassaan aina tullut, muun muassa se Luxemburgin keissi kanssa. Ja musta nämä niin kuin yhä enemmän ja enemmän, tässä vähän niin kuin on semmoinen niin kuin spiraali käynnissä, jossa ollaan menossa kohti suppilon pohjaa, että vähitellen ikään kuin keskustelu siitä, että mikä on laillista ja mikä on niin kuin oikein tai reilua, niin ikään kuin alkaa saada sen muotoisia juttuja, että okei, että nyt ei enää Nordea pääsekään niin silleen koukusta sanomalla, että hei, että tässä ei ollut mitään laitonta esimerkiksi, että tämä on vain niin kuin tämmöistä aktiivista fiksua verosuunnittelua esimerkiksi. Ja musta tuntuu, että nyt tämmöinen niin kuin keskivertoihmisen tämmöinen niin kuin oikeudenmukaisuustaju on, että eihän se näin voi olla, että osa pääsee niin kuin luistelemaan niin kuin irti vastuusta niin kuin piilottelemalla asioita tai kätkemällä niitä noihin veroparatiiseihin. Ja tällä on hyvin vahva linkki itse asiassa, veli-Matti, näihin kehitysmaihin,
niin,
koska on laskettu, että ikään kuin tämmöisen niin kuin verovälttelyn muun muassa niin kuin monikansalliset yritykset siirtelevät ikään kuin tulojaan. Sanotaan vaikka Sambiassa, kaivosteollisuus, niin monikansallinen firma siirtääkin sen sitten toiseen maahan, nämä voitot, ja kirjaa ne siellä, koska siellä sattuu olemaan pienempi veroprosentti. Ja ikään kuin sillä tavalla se Sambian hallinto esimerkiksi niin jää vähän niin kuin nuolemaan niin kuin näppejään, vaan se raha niin kuin virtaa ulos. Ja tämä on ikään kuin tämmöistä verokikkailua, jolla on niin kuin merkittäviä vaikutuksia niin kuin kehitysmaiden kykyyn niin kuin veron keruun kautta niin kuin saada niitä varoja ja rahaa, mitä ne tarvii kipeästi siihen niin kuin kehitykseen. Ja on jossain nähnyt tämmöisiä arvioita, että jos kehitysapua maailmanlaajuisesti annetaan vuosittain 130 miljardia dollaria, niin se tämä verohävikki saattaa, ja ikään kuin nämä rahasiirrot sieltä, laittomat rahasiirrot, saattaa olla jopa kymmenkertaiset siihen kehitysapuun verrattuna, niin kukin meistä niin kuin ymmärtää tavallaan se, että mistä kohtaa tätä pitää ruveta fiksaamaan tätä systeemiä, jotta ikään kuin saadaan kehitysmaille niin kuin mahdollisuuksia.
Tuo on hyvä, että kerrot tuo. Sitä ei tule ajatelleeksi, että tätä peliä pelataan myöskin täällä kehitysyhteistyörintamalla näin taitavasti tai ovelasti.
Kyllä.
Se koira älähtää, johon kalikka kolahtaa. Siis Björn Wahlroos sanoi, että ei Nordea ole tehnyt mitään väärää. Senhän vain myönsi, että Nordeassa on nyt joitakin irtisanoutunut pankkiasiakkuudesta, mutta itse asiassa hän ei antanut tuumaakaan periksi. Ja hän teki samalla tavalla kuin Vladimir Putin. Ei mitään väärää. Kaikki on tapahtunut oikein. Mitä sanot näistä Putin-Wahlroos-väitteistä?
No, se on aika rankka vertaus, mutta että siinä mielessä niin musta on kiva nähdä, että Nalle joutuu nyt pikkusen niin kuin hikoilemaan, koska ikään kuin mä sanoisin näin, että hänen selitys siitä, että ei tässä ole tapahtunut mitään laitonta ja semmoista yleisökirjoittelua vielä käydään, niin ikään kuin tämä nykyinen keskusteluilmapiiri vaan osoittaa sen, että se on ikään kuin mennyt argumentti, se ei ole enää validi, se ei ole enää pätevä, vaan ikään kuin nyt kysytään ehkä enemmänkin, että mikä on niin kuin reilua, mikä on niin kuin reilu taakanjako, ja siihen niin kuin konseptiin tai kuvioon tämmöinen niin kuin oliko laillista vai eikö laillista, niin se oikeastaan se ei ole ainoa mittari, jolla niin oikeudenmukaisuutta niin katsellaan. Ja mä oon iloinen myöskin siinäkin mielessä tästä Panama-keissistä, että nythän ikään kuin median ja suomalaisten suurin mielenkiinto tuntuu todellakin olevan se, että olisikohan siellä suomalaisia päättäjiä tai suomalaisia isoja porhoja sillä listalla. Eli se, mikä ikään kuin kohdistuu niin kuin omaan elinpiiriin ja lähipiiriin, niin se on yhtäkkiä relevanttia, mutta se vaan niin osoittaa sen, kun mä äsken kerron tuosta kehitysmaiden rahahävikistä, niin tietyllä tavalla tässä kohtaa ikään kuin se on ilmiö, joka koskettaa meitä kaikkia. Ja silloin se ehkä tulee toivon mukaan täällä Suomessakin ikään kuin vahvemmin niin kuin esille, että okei, tämä veroparatiisit ja verovälttelyt onkin aika huono juttu, kun mekin tässä hävitään. Saati sitten, että kehitysmaat.
Eilen sain käsiin mielenkiintoisen graafisen käyrän, jossa osoitetaan, miten veronkierron arvioidut kustannukset Suomelle ovat noin 13 000 miljoonaa. Onko se nyt sitten, miten se sanotaan, miljardeissa?
13 miljardia
muun muassa. Niin, 13 miljardia. Ja oleskeluluvan saavien turvapaikanhakijoiden arvioidut vuosittaiset kustannukset Suomelle ovat siis näin suuret. Ja jos sitä verrataan 15 000 oleskeluluvan saaneeseen, niin valtiolle aiheutuu siitä 200 miljoonan kulu. Eli siis tämä on 65 kertaa suurempi kuluu suomalaisille tämä veronkierto kuin että me otamme vastaan näitä pakolaisia.
Joo,
tämä on aika paljastava käyre.
On, se on, kaikki on niin suhteellista tietyllä niin tavalla. Ja just kuuntelin tänne tullessa niin aamulähetystä, jossa oli Euroopan parlamentin kansanedustaja suomalaisia, Spietikäisen Sirpa ja Mia-Petra Kumpula, ja he puhuivat just tästä, niin kun, tästä vero- ja Panama-vuodosta niin ja vastaavaa, ja mitä hyvin vahvasti heidänkin viestinsä oli se, että kyllä nyt toivoisi ja soisi, että Suomen hallitus muun muassa ja Suomi maana olisi tässä niin kuin aktiivinen ja pyrkisi saamaan sellaisen lainsäädännön ja säätelyn niin kuin voimaan sekä Euroopassa ja tietysti Euroopan unionin neuvottelemaan kansainvälisesti, jolla saadaan tilkittyä nämä veroreijat.
Timo Lappalainen, mitä on laadukas kehitysyhteistyö? Me olemme nyt tässä vähän eri puolia rahoitelleet, mutta että kai tässäkin, niin kuin muussakin elämässä ja työssä, laatu ratkaisee.
No ehkä itse hahmotan sen oikeastaan vähän niin kuin kahdella tapaa. Että yksi tietysti on se, kun puhutaan kestävän kehityksen käsitteestä, niin siinähän on nämä kolme ulottuvuutta, taloudellinen ja ilmastoympäristöllinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Ja sellainen kehitysyhteistyö ja ne interventiot tai nämä projektit tai toimet, jossa pystytään hyvin huomioimaan kaikki nämä kolme ulottuvuutta, niin se on jo tietyllä tavalla niin kuin yksi laadun tae. Toinen ehkä asia, minkä mä nostasin esille, mistä kansainvälinen yhteisö, apuyhteisö, jos nämä voisi sanoa, on aika yksimielinen, on se, että kyllä myös niin kuin yksi laadunta on se, että se, niin kuin, nämä kehitysponnistelut on hyvin vahvasti sen avunsaajamaan tai sen varsinaisen niin kuin kehitysmaan ikään kuin ohjaamaa ja omistamaa prosessia tietyllä tavalla, että vielä joitakin kymmeniä vuosia sitten ikään kuin sitä ohjailtiin aika paljon sieltä, niin kuin, että tehkääpä näin, niin sitten kehitys tapahtui. Ja minusta tässä on niin kuin tapahtunut selkeä niin kuin ajattelutavan muutos, että kyllä se on sen kehitysmaan käsissä oltava se kehityksen suunta.
Eli toimitaan vastaanottajan ehdoilla.
Juuri näin.
Siellä katsotaan, mitä tarvitaan. Miten Suomen oman edun tavoittelusta voitaisiin kasvaa semmoiseen kattavaan kansainväliseen solidaarisuuteen? Miten me voisimme tässä kehittyä, muuttua?
Joo, tuo on aika vaikea kysymys. Ehkä mä haen vähän vauhtia tästä nykyisestä kehityspoliittisesta ohjelmasta, joka on kehityspoliittinen selonteko. Ja ehkä ainoa tai yksi niistä asioita, joka pikkusen jää mua itseäni vaivaamaan, kun siinä ensimmäisellä sivulla halutaan tietysti kertoa, että miksi kehitysyhteistyötä tehdään, miksi Suomi tekee kehitysyhteistyötä. Ja siinä aika vahvasti painottui myös se, että hei, että siitä on meille hyötyä, siis että meille suomalaisille on siitä hyötyä, että siitä voi tulla niin kuin jotakin taloudellisia kumppanuuksia, suomalaisia yrityksiä voi laajentaa markkinoita kehittyville markkinoille. Tässä voi olla suomalaisen turvallisuudelle hyvä asia. Saadaan ehkä ehkäistyä tämmöisiä pakolais- ja maahanmuuttovirtoja, kun ihmiset voi asettuakin ja elää niin kuin onnellista elämää omilla paikoillaan. Ja sinänsä mä sanoisin, että kaikki tämä on periaatteessa niin kuin ihan ok kanssa, että ei kehitysyhteistyön aitous tarvitse olla sitä, että se sattuu hirveän pahasti, niin kuin Paavo Väyrynen aikana sanoi, että sellainen niin kuin on aitoa kehitysyhteistyötä, kun se sattuu itseen. Mutta mitä olisin jäänyt sille vilimatti kaipaamaan, on joku semmoinen vähän niin kuin ylevämpi referenssi siihen, että me myös tehdään kehitysyhteistyötä ja kannetaan globaalia vastuuta tai ollaan solidaarisia, koska se kuuluu ihmisyyden semmoisen niin kuin yhteen perusprinsiippiin, periaatteeseen, että niin kun, ketään ei niin kun jätetä jälkeen, että niin kun heikompien ehdolla mennään ja heikompia tuetaan ja vahvistetaan. Että jos sä kuulet hälytysajoneuvon, niin, sä tuskin ajattelet niin, että okei, että jos on työssä elävä sydäninfarktin saanut, niin toivottavasti se saadaan hoitoon äkkiä, että se palaa takaisin niin kuin tukemaan kansantaloutta ja se on niin kuin tuottava osa tätä yhteiskuntaa, vaan sä tietysti ajattelet, että voi jospa se ihmishenki niin kuin säästys tai pelastus. Ja mun mielestä vähän niin kuin tämän tyyppistä, myös pikkusen semmoisen oman edun myös yläpuolelle asettumista, niin mun mielestä niin kuin siihen globaaliin solidaarisuusaatteeseen mä toivoisin, että sitä tulisi.
Tuo on hyvä, että sanot, että se ei ole uhka vaan, eikä menoerä, kustannus, vaan nimenomaan meitä auttava ja hyödyttävä ja meitä itseämme vahvistava, että teemme, kannamme tätä kansainvälistä vastuuta, yhteisvastuuta. Maailma on muuttunut. Maailma ei ole enää entisensä. Väkimäärä on moninkertaistunut ja keskinäisriippuvuus hallitsee kaikessa. Ei kukaan voi enää vetäytyä omiin oloihin ja sanoa, että minä haluan, että minä saan olla rauhassa ja voida hyvin. Mikä innostaa sinua eniten nyt tässä tämmöisessä suomalaisten herättelyssä? Minua jollakin tavalla vaivaa se, kun tämä pakolaiskysymyskin nähdään ikään kuin uhkana ja unohdetaan se, että siis sitä kauttahan me itse vahvistumme. Me saamme paljon uutta verta, uutta työntekijäjoukkoa ja monenlaista vaikutusta, että se ei ole suinkaan uhka, vaan isänmaan parasta etua. Miten tähän voisi kasvaa paremmin? Ei se nyt ole pelkästään rippikouluvarassa.
Ei. Ja kyllä sitä mun mielestä jo tapahtuu paljon tämmöistä herättelyä ja ehkä siis järjestöjen, mutta myös tietysti viranomaisten toimesta tapahtuu sitä herättelyä, ja mikä musta on hirveän hyvä ja mistä on tosi iloinen, että nyt ensi elokuussa, kun tulee voimaan nuo uudet opetussuunnitelmat, niin siellä opetussuunnitelmissa on nyt vihdoin ja viimein myös selkeästi tästä globaalista kansalaisuudesta ja globaalista solidaarisuudesta ja globalisaatiosta ylipäätänsä, niin on niin omat opetuskappaleensa, joka antaa selkeästi niin vahvemmin niin opettajille ja niin koulussa käyville vieraille mahdollisuuden niin nostaa näitä globalisaation ja näitä globaaleja kysymyksiä niin esille, mikä minusta on hirvittävän tärkeintä. Että kyllä mä silleen on ehkä velimatti toiveikas, että tässä kyllä ollaan niin kuin parempaan suuntaan kyllä menossa, ja kun me katsotaan esimerkiksi, että minkälaisia ihmisiä osallistuu järjestöihin tai käy näissä meidän maailmankylässä festivaaleilla tai jotka on kiinnostunut siitä ikään kuin Suomen ulkopuolella tapahtuvista ilmiöistä, niin kyllä mä niin kuin uskon tässä niin kuin Suomen nuorisoon, että se aalto on sieltä tulossa, niin kuin, että ehkä se kuuluu meidän isojen ikäluokkien tämmöiseen niin kuin helmasyntiin, että kun saisi vaan olla täällä rauhassa täällä Perä-Pohjolassa.
Sinun kehitysyhteistyön palvelukeskuksen kumppaneina on useita satoja erilaisia järjestöjä. Eikö niistä aika monet ja enemmistö ole kristillisiä? Miten arvioisit tätä, että miten me kristityt kannamme vastuuta tässä tilanteessa?
Noin raasti sanottuna noin kolmasosa Kepan jäsenistöstä, eli reilu 100 tällä laskuopilla, niin on tavallaan tämä toisella linkittynyt niin kuin kristilliseen tunnustuskuntaan tai yhteisöön, ja mikä musta niin kuin meille upea voimavara, ja kaiken puolinkin on tosi iloinen siitä meidän jäsenistöstä, että siellä on sitten hyvin eri lähtökohdista ja hyvin erilaista niin kuin ryhmittymistä niin kuin joukkoa, mutta että varmaan se yhteinen arvopohja sitten kuitenkin, se globaali oikeudenmukaisuus, visio tai unelma paremmasta maailmasta on kuitenkin se, missä niin kuin yhtä kättä niin kuin lyödään. Ja kun kysyt tuosta, mikä on niin kuin kristittyjen ehkä se niin kuin tulokulma siihen, niin kyllä mä niin kuin näen, että niin kuin siihen kristilliseen maailmankatsomukseen ja elämänkatsomukseen, niin siihen automaattisesti niin kuin kytkeytyy hyvin vahvasti se ajatus siitä, että täytyy niin kuin toimia aktiivisesti sen oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi. Ja että kristitty ei voi niin kuin jäädä semmoiseen omaan pyhityksen kammionsa, vaan se on aina niin kuin kommunikaatioita ja ikään kuin sen heikomman ehdolla niin kuin siihen asettumista.
Kyllä kai se on jo pyhäkoulussa opittu, että kaukainen lähimmäinen on lähimmäinen, eikä vain se, joka asuu naapurissa. Siellä on siis lähetysjärjestöjä, herätysliikkeitä ja erilaisia kristillisiä arvopohjia siellä mukana. No, tässä vaiheessa me vähän vedämme henkeä ja kuuntelemme musiikkia ja katsotaan sitten vielä, mitä irtoaa Timo Lappalaisen kehitysyhteistyön palvelukeskuksen toiminnanjohtajan suuresta ajatusmaailmasta.